iz poslanice Titu, druge glave, od drugog stiha. Spomenuo sam na prethodnoj traci da u ovim savjetima i zapovestima za svaku pojedinu grupu vernih hrišćana, učenika, dato je sve ono što je svima potrebno, ali svakome je dodeljena jedna lista koja ukazuje na naročitu potrebu te grupe. Starcima da budu trezni, pošteni, čisti, zdravi u veri, u ljubavi, u trpljenju. U starosti čovjek nema onu snagu koju ima u mladosti i moguće je da bude u iskušenju, dok mlađi bore se i rade, da on sedi negdje u pozadini i prazni flašu i drema i sanja o tome kako je nekad i on bio mlad i kako je on radio još bolje nego oni danas. U tom dobu, u tom vremenu ljudskog života postoji velika mogućnost da se čovjek teši alkoholom ili nekom drugom drogom, umjesto da se teši namjerama i ostvarenjima u ovom životu. Ovdje se daje jedan savjet da se čovjek ne teši ili da njegov život ne bude usredsređen, da mu ne bude najglavnije ni lična uteha ili zadovoljstvo, ni planovi i namjere u zemaljskom životu, nego pre svega njegova zajednica u Hristu, u duhu Hristovom, životu pobožnosti. To neka mu bude uteha, to neka mu bude radost. Onda neće biti mu potrebno da se truje drogama. Onda će moći da koristi vino po jednoj zdravoj meri. I ukoliko to za njega nije zdravo, neće imati teškoće da potpuno to ukloni iz svoga života. Starci da budu trezni, da budu pošteni. Šta to znači da budu pošteni? Pa ako je čovjek krio u sebi u mladosti ili do vremena starosti izvesno nepoštenje u manjoj ili većoj meri, kad ostavi i kad izgubi deo te sposobnosti da to krije, to će se pokazati. I onda kada budu drugi to vidjeli, mlađi, i oni budu smanjili svoje poštovanje ili izrazili svoje nepoštovanje prema tom starom čovjeku, on će još više biti u iskušenju da bude nepošten, da bude podmukao. Sve ono što u zdravijim i mlađim godinama čovjek nije pobedio, u starijim godinama dođe do svog jačeg izražaja, zato što njegova mogućnost da pazi na sebe slabi, a duh tame radi kroz to raslabljeno telo sa većom snagom i većim uspehom. Danas je 6. dan aprila mjeseca 2003. godina i ovo je vrijeme sastanka popodnevnog u Quest Heavenu. Svemogući Bože, Ti si prebogat ljubavlju i dobrotom, neizmjeran u svojem milosrđu. Ti si dostojan, Gospode Bože večni, da se Tebi pokloni svako koleno na nebu i na zemlji, svaka duša živa da prizna da si samo Ti jedan Bog, i osim Tebe nema drugoga, i nema drugog imena ni na nebu ni pod nebom kojim bi se mi mogli spasti osim imena Hrista Isusa, Sina Tvoga. Iz Te žrtve kojom si iskupio duše čovečije, iz tog izvora očišćenja koji si učinio u Hristu Isusu Sinu Tvome, Ti si dao da poteče reka žive vode i da se glas Tvoje svete istine razglasi po celom svetu, da dopre i do naših slabih srca, da i nama koji smo bili mrtvi u grehu i da zakonu i prestupimo svog pređašnjeg života,
daruje novi život u Hristovu. Oče naš nebeski, iz tog izvora života istine, ti si dao da poteku te reči života i da se razglase po celom svetu. Ovo sveto evanđelje, koje si u četiri knjige zabeležio i na mnogim jezicima objavio, i svedočanstvo o delima svetih apostola, koji si pokazao nama kako si to sveto evanđelje u svakodnevnom životu njihovom primenio. Ti si nam dao, Gospode Bože večni, ove poslanice napisane Hristovim učenicima prvog vremena, da bi i mi u ovom posljednjem vremenu čitajući mogli razumjeti kako da hodimo putem života koji nas Duh Tvoj vodi. Oče naš nebeski, mi te sada molimo da te reči nauke Tvoje blagosloviš, da ti ispuniš srca naša tim pravim i zdravim duhovnim osjećanjem i umove naše obasjaš poznanjem Tvoje svete volje, da Duh Tvoj sveti u nama radi, da vlada i da upravlja našim životom i svi koraci naši da budu usmereni tom pravednom stazom spasenja. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti daruješ to duhovno poznanje, da ove reči nauke Tvoje složiš u našim srcima i proglas Tvog svetog evanđelja da se pokaže u našem svakodnevnom životu, Bože. Da nas ti naučiš, Gospode Bože večni, kao ovce stada Tvoga, da poznamo glas Svoga pastira i da ne idemo za tuđinom. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da svaka reč nauke Tvoje bude za nas zalogaj tog hleba života koji si nam darovao u Hristu. I ti učini ovu milostivi dobri Bože naš, da mi razumevajući reči nauke Tvoje, tu svetu i čistu istinu evanđelja svedočimo u ljubavi. Blagi Bože naš, mi u ovom smrtnom promenljivom telu i u mnogim našim slabostima i nedostacima mnogo puta uzvišeno otežali, želeći obući se u taj nebeski stan. A ti, o Gospode Bože naš milosti, imaš snagu i moć, milost i blagodat da uzdahe naše pretvoriš u usklike radosti. Ti imaš tu snagu i tu moć, Gospode Bože naš milostivi, da čak i u slabosti na našim Tvoje ime se proslavi i moć i snaga Tvoja se u većoj jasnosti pokaže. O, mi te molimo, Gospode Bože naš milostivi, da ti nama oprostiš naše slabosti, pogreške, nedostatke. Da nam oprostiš svaku nepokornost i da nas obdariš pokornošću, revnošću. Da nas ti obdariš milostivi i dobri Bože naš tvojim savršenim gospodarstvom. Jer mi tebi pripadamo, o Gospode. Ti si tvorac naš, a ti si i spasitelj naš u Hristu. A ti si jedini koji nas održavaš na putu vere duhom tvojim svetim. Neka nas duh tvoj sveti utešava, neka nas krepi, neka nas opominje i ispravlja, neka nas uči i upravlja našim životom, o Bože. Mi te molimo da ti učiniš da i mi ovako slabi i siromašni budemo na hvali i na čast imenu Hrista Sina Tvoga, na radost našem pastiru i spasitelju naših duša, i da budemo jedno drugom na utehu dok prolazimo kroz ovu pustinju ovoga sveta, da se pokaže pravo istinito svedočanstvo Tvoje blagodati koja u našem životu nas preobražava u novo obličje, u naslednike nebeskog carstva. O, Oče naš nebeski, mi te molimo da ti i u današnjem danu budeš uteha žalostnima, krepost slabima. Da ti budeš, o Gospode Bože naš, milostivi, izbavljeni i spaseni izgubljenima. Da ti budeš uteha i radost tvome narodu, o Gospode. Blagoslovi reč nauke tvoje i umnoži dara tvoga duha, darove tvoje, i blagoslovi reč nauke tvoje, Bože, da odjekne širom zemljove i svako srce koje ti takneš da se pokrene, svaka duša koju ti pozivaš da se odazove, i svi skupo i skupljeni da budu skupljeni i sabrani u tu jednu ogradu, pod tim jednim zaklonom, pod istu palicu pastirsku. A ti, o Gospode Bože naš milostivi, odali duše naše u svetost i čistotu javljeta Božijega. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da jednim srcem i umom, jednim glasom i složnim delima proslavljamo tebe, našeg nebeskog Oca, da živimo i hodimo u Hristu Sinu tvome do večnosti. Amin. U trećem stihu kaže staricama da savjetuje i da upućuje Tit da žive kao što se pristoji svetima, da ne budu opadljive, da se ne predaju vrlo vinu, da uče ono što je dobro, da uče mlađe. Ovdje se vidi koje oružje je potrebno, kako treba da se usmeri život starih. Oni koji imaju djecu u veri, da se trude i bore, da im pomognu još to kratko vrijeme dok su ovdje u telu. A ako nemaju po telu svoju djecu u veri, imaju drugu djecu u veri, djecu u Gospodnju. I da se trude i bore da uče ono što je Bogu ugodno i da one darove koji su im od Boga dani prenose i dele sa onima koji su mlađi. Ja mislim da bi u mnogim grupama život bio mnogo radosniji i mnogo lakše kada bi postojala ta saradnja, kada bi svaki roditelji koji su u veri shvatili da njihova služba, njihovo polje rada u tome da mlađim naraštaju, najprej svojima ako su veri, a potom i svima drugima sa kojima delimo ovo evanđelje Hristovo, miru, ljubavi, razumevanju, da pomažemo, jer naš život se približava svome kraju i dok još imamo snagi, dok još nismo toliko oronuli da treba nama pomoć i da mi zavisimo od drugih, dobro i korisno i Bogu ugodno da pomažemo onima koji su njegovi, da radimo u tom telu kojega smo mi udovi, a kojem je glava Hristos. Staricama također kaže da savjetuje, da uči, da žive kao što se pristoji svetima. Da im ne dosadi hoditi putem Hristovim, da ne misle, pa dok sam bio mlađi, borio sam se i trudio, a sada sam ostario ili ostarila, a sad mogu da radi kako hoću. Ne, to bi bila zamka neprijatelja. Ispitivati, istraživati šta je pristojnije, šta je ugodnije, šta je Bogu bliže. Postoji jedna telesna, prirodna sklonost u prirodi čovjeka. Kad ostari i kad misli o svojoj mladosti, čini se kao da je život bio mnogo lepši, mnogo bolji nego što je danas. Čini se kao da mi stari smo to što danas mlađi od nas, naš mlađi naraštaj radi, da smo mi to radili mnogo bolje. Ovi mladi danas ne znaju tako dobro kao što smo mi to znali. I to nam onda daje mogućnost da budemo opadljivi. Ne samo kritični, ne samo da obeshrabrimo one koji rade, koji se bore i trude u današnjem životu, nego i da jedne opadamo pred drugima i na taj način dajemo mesta neprijatelju. Ovdje kaže savjetuj ih da ne budu opadljive. A kad čovjek izgubi pravac i kad izgubi svrhu svog života, ovdje svrhu života u Hristu, onda nalazi tako druge bezvredne svrhe i namere, kao što je opadanje, samo da se nešto priča. Kakva je to radost ili zadovoljstvo ili vrednost u tome da ja kažem nešto loše za nekog drugog? Ili od koga to dolazi da ja vidim samo ono što je loše, a da ne vidim ono što je dobro? Ovdje kaže tako da opominje i da savjetuje starice da se ne predaju vrlo vinu, a starcima da budu trezni. To je vrlo slično. To je jedno te isto. U starosti jednoj osobi je mnogo lakše da se teši jelom i pićem umjesto da nalazi radost u službi Gospodu. Zašto? Telo slabi i razum popušta. Ali kad to osjećamo i kad to primećujemo, treba još više da se borimo i trudimo, da služimo Gospodu i da to bude predmet naših molitava. A tako i drugi, mlađi, da se sećaju svojim molitvama starih i stari mladih. U nekim grupama je napravljeno pravilo da je vino potpuno uklonjeno sa stoleva. Da se ne sme koristiti vino, vino je greh. Ne, vino nije greh. Vino je vino. Ni voda nije greh. Voda je dobro piće, ako je zdrava, čista voda, to je dobro piće. Ali sve što je suviše ne valja. Vino u umjerenim količinama, koliko ko može da vidi i da osjeti da mu za zdravlje koristi, nije grešno, može da bude korisno. Ovdje piše da se ne predaju vinu. Ovo, ako se mi predamo dobrom jelu, mi grešimo. Ne to da se predamo ničemu i nikome, nego Hristovom duhu, da on u nama vlada, upravlja i da nas vodi. Ovdje piše da uče dobro ili da uče ono što je dobro, znači da budu poučljivi. Starije osobe, u ovom slučaju starice, da budu poučljive, da mogu dati dobar savjet u dobro vrijeme i na dobar način. I onda kaže da uče mlade, da ljube muževe, da ljube decu. Ponovo mogu da spomenem to što sam malo pre spomenuo. Ako su dvoje jedno u braku i oni imaju decu, to je njihova služba, to je njihovo polje rada. I u tome treba da su ujedinjeni. U tome treba da su posvećeni Gospodu, da svoju decu uče nauci Gospodnjoj. Ovdje piše da te starice uče mlade žene, mlade matere, da budu poštene. Šta to znači da budu poštene? Sad ne radi samo o tome da kad ide na pazar ili na pijacu ili prodavnicu da pazi da plati tačno koliko treba i da ne plati manje. A možda i to uključeno u poštenje. Ali ovdje se radi o porodičnom poštenju. Iskrena želja da ono što mi je Gospod dao na staranje, da se ja zato staram radeći za Gospoda. I onda kaže da budu čiste. Ja vjerujem da ova reč čista se odnosi na čistotu srca, na čistotu uma, razuma, čistotu ponašanja. Ali mislim da to ne izostavlja i telesnu čistotu. Jedna zagađena, zanemarena kuća, zapušteno domaćinstvo nije znak duhovne čistote. Znak je nemarnosti. Osim ako je nevolja, bolest, nesposobnost i tako dalje. Koliko do nas stoji, naše domaćinstvo, naši stanovi treba da budu uredni, ugledni. I kasno će se pokazati šta je svrha toga. Pokazat će se još u većoj meri. Tamo negde u 11. stihu. A ovdje kaže da uče mlade da ljube muževe, da ljube decu, da budu poštene, da budu čiste, da budu dobre kućanice, znači da se staraju za svoje domaćinstvo. To je bilo jako neprihvatljivo. Ja vjerujem da bi to bilo čak i odvratno pred Gospodom, u njegovim očima. Ako bi jedan čovjek bio pun ljubaznosti i vrlo slabak u selu, a vrlo gorak u svom domaćinstvu, u svojoj porodici. Ili, ako bi jedna mlada supruga i mati bila vrlo ljubazna prema drugima, a ne ljubazna prema svojom mužu. Da uče mlade da ljube muževe i muževi i žene zajedno da ljube decu. Da udruže svoje napore i svoje molitve u tom pravcu da sljedeći naraštaj može prihvatiti i poneti to sveto i istinito svjedočanstvo reči Božje koje nam je dano u ovoj knjizi. To nije tako lak zadatak. To nije jedna mala stvar. Voditi jedno domaćinstvo, gajiti decu, obavljati sve poslove i još kao hrišćani, učenici Hristovi, pomagati potrebnima. Paziti na svoje ponašanje, na poštenje, na čistotu, na dobar red i održano domaćinstvo. I kad se čovjek bori, ako se bori svojom snagom, može lako da postane nestrpljiv, grub, otima se, trudi se da ostvari, a ne može, žuri se, vrlo lako postati nestrpljiv. Zato je ovdje piše da bude blage. Vrlo je lako postati nezadovoljan i samovoljan. Ali ovdje piše da budu pokorni svojim muževima. I na kraju 5. stiha kaže čega radi je to potrebno. Ne samo radi tog muža, ne samo radi te dece, ne samo radi suseda, nego radi svjedočanstva našega Gospoda Isusa Hrista, da se ne huli na reč Božiju. Zašto? Jer duh pakosti nastavi u ovome svetu da ukaže na svaki propust, na svaku grešku, svaki nedostatak kod onih koji sebe smatraju i nazivaju hrišćanima. Zašto on to radi? Da bi se hulilo na reč Božiju. Da bi razuverio ostali svet oko nas. Da ne prihvate tu nauku kojom nas Gospod obdario. U 6. stihu piše svetu mladiće da budu pošteni. Da li je mladost takvo vreme kada je lako biti nepošten? Meni se čini da u svakom živom telu čovjeka koji ima prirodno zdrav razum postoje te opasnosti, te želje da budem istaknut, da se pokažem bolji nego što ja sam. Ne da budem bolji, nego da se pokažem bolje. Sa malim ulogom da dobijem veliki prihod. Da dobijem mišljenje ljudi umjesto svjedočanstvo od Boga i pred Bogom. U takvoj taštini ima mnogo mjesta za mnogo nepoštenja. A naš Gospod uči i govori drugačije. On kaže: blago onima koji se ponize, oni će biti uzvišeni. Blago onima koji se odreknu sebe, Hrista radi, njihova nagrada velika i na zemlji i na nebu. Svete mladiće da budu pošteni. Moguće je da u našem poštenju mi ne osjećamo neke ostatke nepoštenja. Moguće je da mi sami sebe opravdamo u nekim pitanjima. Kada ovdje piše apostol Pavle Titu da on svetuje mladiće da budu pošteni, to je jedan stih. Šesti stih u drugoj glavi poslanica Titu. To je reč Božja. Ta reč Božja je cijela ova knjiga. I cijela ta knjiga svetuje i uči mladiće i starce, ljude i žene, momke, devojke, decu. Šta je nauka Hristova, šta je volja Božja? To je nauka poštenja. I sve ono što nije po toj nauci, to je nepošteno. To je nedostojno poštovanja. I sada, pošto je podelio ovdje i starcima, i staricama, i mladima, i momcima, u 7. stihu piše Titu, ono na koji treba da radi taj ne tako lak posao, šta više vrlo težak posao, učiti druge. To je vrlo težak posao. Jednom prilikom sam ili čitao jedan članak, ili sam to čuo negdje, sam mi to ostalo u sećanju. Jednom učitelju osnovne škole priredili su svečan ispraćaj. On je godinama radio i napunio je dovoljan broj godina da možda se penzioniše. I ostali učitelji u toj školi napravili su kao jedan ispraćaj, kao jednu gozbu, jednu svečanost na kojoj su njemu predali jedno priznanje i čestitali mu, zahvalili mu i ispratili ga u penziju. I tu se našao neko koji je upitao njega: za svo to vrijeme dokle je učio decu osnovne škole, šta mu je bilo najveća radost, najveće zadovoljstvo? Najveća radost i zadovoljstvo je mom iskrenom učitelju je kada vidi da ta deca shvaćaju, razumu i rastu i napreduju u tom znanju koje on uči. A onda su pitali šta mu je bilo najteže u njegovoj službi. A on je odgovorio: nije najteže učiti decu, najteže učiti roditelje. Znači ono što je zakasnilo, ono što nije na vrijeme naučeno. Apostol Pavle ovdje stavlja dan jedno teško breme, jednu veliku obavezu na Tita i kaže: u svemu sam sebe podaj za ugled dobrih dela. U nauci celost poštenje. Reč zdravu nezazornu, da se posrane onaj koji se protivi, ne imajući ništa zlo govoriti za nas. Kazao sam da je to veliko breme, teško breme i velika obaveza. Jes, to je toliko teško i to je toliko veliko da to čovjek ne može svojom snagom nositi. Tit je učio od apostola Pavla i sada je njemu dano da uči druge. I taj radi posao obavlja se molitvom i revnošću i uzdržanjem. Mnogo puta zahteva više strpljenja nego što mi imamo, više snage nego što smo primili. Pa i onda, kada vidimo da je nešto dobro urađeno i dobar savjet, naša mesta, dobro mesto u srcu, i onda kad vidimo da je neki posao obavljen na ugodnost i na hvalu Bogu, još uvijek ima dovoljno mjesta da mislimo na naše slabosti, nedostatke i propuste. I uvijek imamo šta zamoliti Gospoda jedan drugog za oproštaj. A i u vrijeme kada je vrlo teško, kada se vidi da zlo napreduje i uticaj sveta se širi među onima koji kažu da su hrišćani, još uvijek imamo za čega zahvaliti našem Gospodu, pa jedan drugome. Ovdje kaže tako, da sebe preda drugima kao ugled, ne da on ide od jednog do drugog i da viče ugledajte se svi na mene, nego njegovo ponašanje dobrim delima da bude na ugled drugima. Dobra dela zahtevaju napor, rad, trošak, novac, vrednost, imovina. Troši se čak i vrijeme našeg života u dobrim delima. Dalje kaže, u nauci celost. To je jedna velika teškoća, a jedna opasna zamka neprijatelja. Od početka do današnjeg dana. Da se u nauci koristi delimičnost, ne celost. Ne cijelo sveto pismo, nego jedan deo svetog pisma. Ne da se razume onako kako je napisano, nego onako kako meni godi. I ako pratimo ljude, vidjet ćemo da se mnogo puta uhvate za nešto u ime svetosti, u ime pobožnosti, i to nije tamo u svetom pismu. Izgleda oni misle da jeste, ali to nije tamo. Ovdje tako piše da u nauci bude celost. A onda poslije toga ponovo spominje poštenje. Šta to znači? Znači da pred Bogom nije pošteno kada se reč Božja izvrće. Ili kada se bira od svega onoga što mi je Gospod dao, ovo ću primiti, ovo neću primiti. Naravno, ako mi tako radimo, pre ili posle, neko oko nas će to primetiti i naše svjedočanstvo pred svetom, pa i pred drugima koji možda jesu u veri, na jedan ili drugi način. Naše svjedočanstvo bit će naruženo, izgubit će vrednost. Ovdje piše tako, u nauci celost, poštenje. Reč zdravu, nezazornu. Šta to znači reč zdravu, nezazornu? Kad neko zna da radi nešto što nije dobro, on zazire. Ili, kad hoće da dokaže nešto što nije istina, onda osjeća taj zazor ili osjeća izvestan strah da će ga uhvatiti u laži. Da će primetiti da to što on govori nije na mjestu. Ja se sećam, to nije bilo tako davno, pa nije ni tako skoro, kada je bio taj starešina iz Nemačke i onda još sa njima su došli neki tu koji već tu žive u Americi jedno vreme i da dokažu tu nauku o neoprostivim grehovima koje se drži u njihovoj grupi. I jedan od tih posetilaca kaže, evo vidiš, evo, to tu piše. A ja kažem, ja vidim da to tu ne piše. I on pokušao da dokaže da ako je neko učinio jedan od tih grehova koje oni smatraju da su smrtni, nemamo oproštaja. Ja kažem, gdje ti to vidiš? Pa kaže, evo tu piše da nijedan od njih neće naslediti carstvo Božije. I to je tačno, to tačno tu piše. Ali to što ti govoriš, to tu ne piše. Jer ti si od tih svih stvari koje si tu našao izabrao 3 ili 4. Ali tu piše ni lažljiv, neće naslediti carstvo Božije. Niko je tvrdica, neće naslediti carstvo Božije. Jesu li to sve smrtni grehovi? A on kaže nisu. Onda ti si rešio šta su smrtni grehovi, ne Sveto pismo. U Svetom pismu su svi ti gresi na istoj stranici u istoj glavi. To je jedan način nepoštenja, duhovnog nepoštenja. Gledati u reč Božiju, u lice jedan drugome gleda i govori ono što nije istina. Kako smeš? Kako se usuđuješ? To je reč Božja. Ovdje daje jedno dobro oružje protiv takve zamke neprijatelja. Reč zdravu, nezazornu, u nauci celost i poštenje. A u svakodnevnom životu dobra dela. Na taj način je Tit trebao da da sebe za primjer, za ugled drugima koji su oko njega. Ovo naprijed rečeno, zbog čega je dobro da starci i starice i mlade žive tim pobožnim životom. Piše tako na kraju 5. stiha da se ne hulimo reč Božiju. A ovdje u 8. stihu kaže da se posrami onaj koji se protivi ne imajući ništa zlo govoriti za nas. Od 9. stiha dalje kaže sluge da slušaju svoje gospodare, da budu ugodni u svačemu, da ne odgovaraju, da ne kradu, nego u svačemu da pokazuju dobru veru, u stvari vernost, da nauku spasitelja našega Boga ukrašuju u svačemu. U 11. stihu kaže se već pokazala blagodat Božja koja spasava sve ljude. Šta bi to trebalo da znači? Jer se pokaza blagodat Božja koja spasava na sve ljude. Kad se pokazala? Ta blagodat Božja, bogatstvo njegovih darova pokazalo se kad je stvorio svet. Još od onda se to pokazalo. Ali ovdje ukazuje na jedan postupak, na jedno ponašanje hrišćana kojim je ta blagodat Božja otkrivena ili obznanjena. Sluge da slušaju svoje gospodare, da budu ugodni u svačemu, da ne odgovaraju, da ne kradu ili da ne potkradaju, da ne zakidaju, nego u svačemu da pokazuju dobru veru, dobru vernost, da nauku spasitelja našega Boga ukrašuju u svačemu. Ja mogu samo da zamišljam šta se pričalo i šta se, kako mišljenje je stvarano o prvim hrišćanima na Kritu, na primjer. Krit je bilo jedno ostrvo i to je tamo negdje u Grčkoj i Grci su bili mnogo bošci i oni su imali neka pobožanstva za svaku stvar koja ih je zanimala. Postao je jedan glavni bog kao šef, poglavar bogova, a postojali su razni drugi bogovi i boginje i oni su bili, koliko ja mogu da vidim i razumijem, malo više pokvareni nego grčki narod. Tako da taj grčki narod je od svojih bogova mogao da uči svako jaka, odvratna dela i grešni primjer života. I sada kad su se pojavili tu hrišćani koji su počeli propovedati i govoriti, nema mnogo bogova, ti bogovi su ništa. To je samo zamisao jednog zamračenog, pokvarnog uma čovječega. Pravi bog nije u kipovima, nije u idolima. Njegova moć i njegova sila ispunjava svu vasiljenu. Samo jedan bog. Šta su kazali onda sveštenici ti raznih drugih bogova, ne znam, božeških idola? Oni su mogli kazati, pa ti hrišćani su bezbožnici, oni ne poštuju naše bogove. Ako su oni čuli da hrišćani veruju da je Hristos sin Božiji i on je učio i govorio narod jevrejskom, ako ne jedete mojega tela i ne pijete moje krvi, nećete imati života u sebi. Jedan je za Božac koji je to čuo, mogao je da kaže, hrišćani su i doždari. I tako od svačega, od onog što je sveto, neprijatelj se trudio i borio da prikaže jednu odvratnu, groznu sliku. I tim lažnim optužbama on je sakrivao svoje zle namere. Što je bilo potrebno onda? Jedan gospodar koji je imao možda gomilu robova, možda imao samo jednog ili dvojicu, zavisi koliko je bio imućan ili siromašan, koji nije htio da veruje u hrišćansku veru, koji je verovao njegovim idolskim sveštenicima. Ako bi njegov rob postao hrišćanin i pošto se obratio u hrišćansku veru, taj rob je postao bolji u službi, strpljiviji u poslu, ljubazniji, požrtvovaniji, taj gospodar je mogao da vidi da to nije nauka koja kvari ljude, koja otpazuje ljude, da to nije nauka koja donosi sa sobom zlo onima koji je veruju, da je to nauka koja preobražava čovjeka i čini ga pravednim, svetim, čistim. To je bilo jedno otkrivenje Božje blagodati nad onima koji su poverovali. I to otkrivenje pokazalo se pred onim drugima koji još nisu bili u veri. Pokazalo se blagodat Božja koja spasava ljude. Od pijanice načinila treznoga. Od kradljivca i lažova poštenoga. Od bestilnoga načinila je čovjeka koji ima sređen život, koji zna pravac i cilj svoga života. Tako ovdje piše da nauku spasitelja našega Boga ukrašuju u svačemu. To jest da pokazuju lepotu hrišćanske nauke u svakom delu svoga života, naročito tamo i onda kad je to teško, kad to nije lako. Ta nauka nas uči da u milosti Božjoj svako ko traži nalazi spasenje. Ona nas uči da se odrečemo bezbožnosti i želja ovoga sveta i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svetu. A kako je to moguće? Kako može neko da poživi pošteno i pravedno i pobožno kad oko njega mnogi kradu? I ako živi pošteno i pravedno, bit će siromah. I mnogo puta neće moći da iskoristi mogućnosti koje koriste drugi, kojima poštenje nije važno. U 13. stihu objašnjava kako je to moguće. čekajući blažena ili blagoslovenog nada i objavljenje slave Božije, javljanje slave Božije tog velikog Boga i spasitelja našega Isusa Hrista. Naš život ovdje na zemlji nije sam sebi svrha. Mi ne živimo zato da tu živimo, da jedemo, da pijemo i onda ipak na kraju umremo i bilo je i prošlo je nikom ništa. Ne. Ovaj naš život na zemlji je privremen. Mi se nalazimo na bojnom polju. Mi se nalazimo na miru koju obrađujemo. Mi se nalazimo na jednom putovanju kojim putujemo. Gospod je nama dao put spasenja, put života, dao nam je posao i rad koji treba da radimo. Sve to u očekivanju njegovog dolaska. I sve što radimo, radimo zato što hoćemo njemu da služimo i njegovu volju da tvorimo. Živeti u očekivanju gospodnog dolaska. Sa tim osjećanjem da je on dao sebe za nas. Da nas izbavi od svakog bezakonja. Da nas očisti i posveti sebi da budemo njegov izbrani narod koji teži za dobrim delima. Šta bi sad to značilo i kako da razumijemo te reči čežnja za dobrim delima? To je jedna odlika, osobina svakoga koji živi novim životom. Kada radimo i uradimo, ostvarimo nešto što je Bogu ugodno, mi osjećamo jedno zadovoljstvo, jednu radost. Kada smo spriječeni, onemogućeni na jedan ili drugi način, pa radimo ono što je volja Božja, mi se opteretimo, užalostimo. Mi čeznemo za takvim životom u kojem možemo činiti dobra dela. Pa, dobro je da se opominjemo i toga da kada mi živimo u Hristu, kada tvorimo volju našeg nebeskog Oca, kada izvršavamo njegove savete, njegove zapovesti, njegove uputstva, sve što činimo, činimo na hvalu Bogu. Ne živimo zato da jedemo, nego jedemo zato da živimo. I jedemo i pijemo po potrebi i oblačimo se po potrebi. I naši stanovi i sva sredstva koje imamo za proizvodnju, to je sve posvećeno u službi našem spasitelju. U 15. stihu piše, ovo govori i svetuj i karaj sa svakom zapovešću da te niko ne prezire. Kako je mogao Tit da ima vlast nad tim da li će neko njega prezirati ili neće? Ja nemam mogućnosti da vladam nad umom i srcem drugih. Ako me neko prezire, on me prezire zato što on tako hoće ili tako je izbirao. Međutim, ovdje piše, ovo govori svetuj sa svakom zapovešću da te niko ne prezire. Šta to znači? Kada neko ni vruć ni hladan, kada je neko mlak, kada je neko labav, a treba biti učitelj, kada on nema reč Gospodu da potvrdi ono što govori ili ono što govori govori na temelju reči Bože, ako toga nema, on je dostojan prezira. To nije učitelj, to čak nije učenik, to je jako slab svedok. Sjećamo se kad su anđeli došli u Sodom da posjete Lota i da ga izvedu napolje iz Sodoma i njegovu porodicu, njegovu rodbinu. Pa kad su oni kazali, ustani, spakuj se i beži napolje odavde. A on kaže, o ne. On nije kazao: o, hvala Bogu da ste mi to javili i da je što prije izašao odatle. Ne, on kaže: o ne. Nije čudo. Kad je on otišao da svedoči svojim zetovima, da mu oni nisu vjerovali. Za nas je od velike važnosti i vrednosti da mi pre svega osjećamo vrednost i moć reči Božje. Da mi živimo po tom pravilu i onda sa punom slobodom da delimo evanđelje Gospodnje sa svima drugima. Ako smo mi slobodni, onda je naša reč nezazorna, bez straha, bez ustručavanja. Ako mi osjećamo i znamo, svjesni smo da naš život nije u skladu sa rečju Božjom, kako možemo drugima govoriti? Prva stvar koju možemo očekivati da nam kažu je: pa šta ti hoćeš, ti ne živiš kako treba. Ovdje tako piše u tom 15. stihu: ovo govori svetuj i kare se svakom zapovešću da te niko ne prezire. Da mi ne dajemo uzroka za prezir onima koji su oko nas. Mi među onima koji veruju, među hrišćanima, ni među nevernima, da mi ne damo uzrok za prezir. Ako nas preziru zato što govorimo čistu reč Gospodnju i živimo po reči Božjoj, blago nama. I Hrista su prezirali. I apostole su prezirali. I nas će prezirati. Oni koji preziru reč Božju. Ova reč nam savjetuje i upućuje nas da mi ne damo njima uzrok da se služba kudi i da nas preziru, nego da mi pokažemo dobro svjedočanstvo, ono što je pred Bogom priznato i cenjeno, to će priznati i ceniti i oni koji su Gospodnji.
A mislim da je za nas korisno kad o ovome razmišljamo da ne zaboravimo još jednu činjenicu, da je bilo onih koji su se jednom odrekli Gospoda, poslije su se obratili. Bilo oni koji su prezirali reč Božju, a posle su cenili tu reč Božju više od svake druge reči. Mi se nalazimo u ratu, mi se nalazimo na putu, stvari u ovom svetu se menjaju i bez obzira što se događa oko nas, za nas je od najveće vrednosti da se držimo reči Božje i njegovu volju tvorimo. A naša molitva, naša želja, naše nastojanje da i drugi tu reč čuju i poveruju. Jer ovdje ovako piše u 11. stihu: da se pokazala blagodat Božje koja spasava sve ljude, znači nema druge blagodati osim blagodati Božje i nema drugog puta spasenja osim vera u Hrista i držanja njegove nauke, njegovog evanđelja. I u 12. stihu piše: ona nas uči da se odreknemo bezbožnosti, da ostavimo želje ovoga sveta i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svetu. Da je naše nastojanje ili naše očekivanje, naš način života takav u čekanju blagoslovenog nada, da se ispuni to nadanje. Sad mi imamo nadanje u srcu, ali mi čekamo da se to nadanje ispuni, da se pojavi, da se pokaže Gospod naš Isus Hristos u svoj slavi i veličini. U 14. stihu kaže: on je dao sebe za nas da nas izbavi od svakog bezakonja. On nije dao sebe za nas da mi ostanemo u tom bezakonju samo zato da bi nam on mogao što više oprostiti i neprestano opraštati, nego on je dao sebe za nas da nas izbavi od svakog bezakonja, da nas očisti, da budemo narod izbrani koji čezni za dobrim delima. Tu se pokazuje gde je jezgra te promene: u srcu, čežnja za dobrim delima, želja da tvorimo njegovu volju. I onda u 15. stihu zaključuje ovaj deo i kaže: ovo govori i svetuj i karaj se svakom zapovešću da te niko ne prezire. Ne boj se, ne ustručavaj se. Govori ono što je dobro, ono što je korisno, bez straha od čovjeka. Zašto je to napisano? Zato što je čovjeku u njegovoj zemaljskoj prirodi prirodno da se ustručava. Mi ne želimo da kažemo nekome bilo šta što će izazvati nepovoljno reagovanje, što će stvarati neprijateljstvo i što će stvarati kod čovjeka neugodno osjećanje. Mnogo lakše i lepše razgovarati o ugodnim stvarima koje onaj drugi sagovornik naš želi da čuje i kojim se raduje, i govoriti takve reči koje će nama doneti trenutnu zahvalnost i čast, poštovanje. Međutim, kad govorimo reči Božje, često puta dobijemo prezir mnogo češće nego čast. Ipak, preko svega toga, kaže: ovo govori svetu i karaj sa svakom poniznošću da te niko ne prezire. U prvom stihu 3. glave nastavlja se savjetovanje i uputstva: opominji ih da budu pokorni i poslušni gospodarima i zapovjednicima i gotovi na svako dobro djelo. Ovdje naprijed smo već imali u 9. stihu 2. glave sluge ili robovi podčinjeni da slušaju, da budu pokorni i ugodni svojim predpostavljenima, to je svojim gospodarima ili zapovednicima i tako dalje. Ovdje u 3. stihu, u 1. stihu 3. glave govori o vlastima, lokalnim vlastima, mesnim vlastima. Opominje da budu pokorni i poslušni gospodarima i zapovednicima i gotovi na svako dobro djelo. Vlasti u ono vrijeme vjerojatno više nego danas su zahtevale obavezne radove, zahtevali su da ljudi idu na državne poslove ili na gradske poslove za koje nisu dobijali platu, često puta nisu dobijali čak ni hranu, ni sredstva za rad. To je bilo za dobro cijelog društva, cijele te komune, sela, grada, pokrajine, ili je bilo za zadovoljstvo onoga koji je vladao. Uglavnom, ovdje piše ovako da hrišćani budu pokorni vlastima i zakonima i da budu gotovi na svako dobro djelo. Znači, ako vlasti zahtevaju da se radi nešto što samo po sebi nije zlo i grešno, da mi treba da budemo odgovorni za to, mi treba da budemo voljni da radimo u pokornosti, jer mi to činimo za ugled Evanđelja, za svjedočanstvo našega Gospoda Isusa Hrista. U 2. stihu kaže: ni na koga da ne hule, znači nema demonstracija, nema protesta javnih, da se ne svađaju, nema partijašenja i stranaka, nego da budu mirni, da svaku krotost pokazuju svim ljudima, nema nadimanja, nema ponosa ili takmičenja. I onda u 3. stihu piše: jer i mi smo bili nekada bezumni. Ovo izgleda dosta gruba reč, ali zaista ono što je mudrost pred svetom, to je bezumlje pred Bogom. Kaže: bili smo nekad nepokorni, prevareni, služeći različitim željama i slastima, u pakosti i zavisti, živeći mrski budući i mrzeći jedan na drugoga.